κεφάλαιο. Από την αρχή. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Κατά Ματθαίον 8.53 ήττα κάτω αριστερά. Ότε δε κατέβη από του όρους, εκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. Και ιδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνα στην χείρα, ο Ιησούς ήγγισε αυτόν λέγον, «Θέλω, καθαρίστη τη». Και ευθύσε καθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Πρόσεχε μη είπεις τούτο εις μηδένα, αλλά είπαγε δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον το οποίον προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρία εις αυτούς». Ότε δε εισήλθε ο Ιησούς εις Καπερναούν, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος, είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις εις την στέγη μου, αλλά μόνον είπε λόγον και θέλει ιατρευτεί ο δούλος μου. Διότι εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχω επεμαυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς αυτόν, προς τούτον είπαγε και υπάγει και προς τον άλλον έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη». Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, «Αληθώς σας λέγω ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστη. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουσιν έλθει από ανατολών και δυσμών και θέλουσιν καθίσει μετά το Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας θέλουσιν εκβληθεί εις το σκότος το εξώτερον και εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων». Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχο, «Είπαγε και ως επίστεψας ας γίνει σε». Και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για το Λόγο Του. Πραγματικά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το χορτάσουμε, τουλάχιστον όλαλον. Και κάθε φορά ο Κύριος βρίσκει τρόπους να μας εκπλήσει, να μας ενθουσιάζει, θα έλεγα, δίνοντάς μας καινούργια πράγματα καθημερινά, δίνοντάς μας απαντήσεις, δίνοντάς μας λύσεις. Τα πιο πολλά πράγματα που μας απασχολούν, αδέρφια, είναι μέσα εδώ, στις 260 περίπου σελίδες της Καινής Διαθήκης. Υπάρχει και η Παλαιά, δεν το συζητάω, αλλά αν θέλει ο Θεός κάτι να σου πει, πήγαινε με πίστη, προσευχή σου και άνοιξε το Λόγο Του. Θα βρει τρόπο να σε διδάξει, να σε σοφήσει, να σε βοηθήσει. Και έτσι σήμερα ο Κύριος, για ακόμη μια φορά, θα προσπαθήσει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάποια πράγματα που πολλές φορές τα ξεχνάμε, πολλές φορές ίσως τα έχουμε συνηθίσει, πολλές φορές δεν τους έχουμε δώσει την κατάλληλη σημασία. Ευχαριστώ τον Κύριο, δεν ξέρω αν ήμουν πάντοτε τέτοιος άνθρωπος, δεν ήμουν καλός και στην ανάγνωση. Προφανώς είχα και κάποια έτσι δυσλεξία μικρός, δεν ξέρω, αν δεν βρίσκανε και τότε, δεν ψάχνανε κιόλας. Ήταν από τα χειρότερά μου, ήμουν πολύ καλός στα μαθηματικά. Στην ανάγνωση ήταν το χειρότερό μου. Δηλαδή αυτό που βλέπετε εδώ είναι η χάρη Θεού, έτσι. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να διαβάσω κείμενο, όχι από ψηλό σημείο να με βλέπουν, από καθιστός στο θρανίο μου. Είχα τέτοιο άγχος, τέτοια ταραχή και δεν μπορούσα να βιαζόμουν να διαβάσω τις γραμμές και πάντα έκανα λάθος, δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, ήμουν καλός, στα μαθηματικά ήμουν καλός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος αυτό που προσπαθεί πάντα να μας βοηθήσει και να μας δώσει να καταλάβουμε είναι ότι μέσα από το Λόγο Του πρέπει να συλλέγουμε πράγματα και να τα κάνουμε κτήμα μας. Εδώ έχουμε δύο ωραίες έτσι ιστορίες, αληθινές, δεν είναι παραβολές. γιατί ο Κύριος του άρεσε να μιλάει με παραβολές, εδώ μιλάμε για αληθινά γεγονότα. Μιλάμε για ανθρώπους που συνδιαλεχθήκανε με τον Θεό, έτσι με τον Ιησού Χριστό, και βρήκανε λύσεις. Και ο Κύριος θέλει να βρίσκουμε λύσεις στις ζωές μας. Δεν του αρέσει, θα λέγαμε, του Θεού, έτσι, ο Θεός με συγχωρήσει αν το λέω με λάθος τρόπο, να είμαστε μπερδεμένοι. Είναι καλό και βοηθάει η γνώση του λόγου. Δηλαδή, λέει, ο λαός μου χάνεται διάλειψη γνώσεως. Είναι καλό και βοηθάει όλους μας να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε καθημερινά, είτε προσευχόμενοι, είτε διαβάζοντας, είτε ακούγοντας το λόγο, με τα πράγματα του Θεού. Μας βοηθάνε να δίνουμε λύσεις, γιατί ο Θεός θέλει να ξέρουμε, αδέρφια. Θέλει να γνωρίζουμε. Και το βλέπουμε και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Και το βλέπουμε γενικά ότι ο Θεός δεν έκρυψε κάτι από τους μαθητές του. Και ούτε θα κρύψει κάτι από σένα. Εάν πας με ειλικρίνεια και με καθαρή καρδιά στο Θεό, πλημένος και αγιασμένος με το αίμα του Χριστού στην προσευχή, ο Θεός θα βρει τρόπο να σε φωτίσει, να σε οδηγήσει και να σε αναπαύσει στο το τι θα γίνει στη ζωή σου. Αυτό φυσικά δεν συνεπάγεται ότι όλα θα είναι ρόδινα, ότι θα γεννάνε και τα κοκόρια μας που λένε κάποιοι. Αυτό δεν αποδεικνύεται μέσα από το λόγο του, γιατί λέει «στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός». Αλλά είναι ολίγοι αυτοί που ευρίσκουν αυτοί. Και εύχομαι και προσεύχομαι να είμαστε εμείς μέσα σε αυτούς τους ολίγους. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος δεν γνωρίζει, αδέρφια, και δεν καταλαβαίνει. Και δεν νοεί. Σήμερα έτσι ο Θεός θέλει δύο πραγματάκια να νοήσουμε με τη χάρη Του. Το πρώτο είναι σε αυτή την περίπτωση του λεπρού, που θα μου πεις ότι είναι πόσο, 3 εδάφια, 4. Και ιδού, λέει, λεπρός, ελθόν, προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Αυτή η πρόταση, δεν ξέρω, χωράει τόνους πνευματικότητας. Καταρχάς βλέπουμε και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν τον λεπρό που υπερβαίνει τα όρια του, θα λέγαμε. Το πρώτο ήταν ότι πλησιάζει στους ανθρώπους γιατί δεν επιτρεπότανε και από εκεί και πέρα έχει το θάρρος και ευχαριστούμε τον Θεό και να προσκυνήσει αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο Χριστός ήταν και Υιός Θεού και Θεός ή προφήτης τουλάχιστον και συγχρόνως λέει αυτό το ευλογημένο που θα ήθελα λίγο να μείνουμε. Του λέει «Κύριε», έτσι είναι σημαντικό, να εμείς το λέμε «Κύριο», να το πω καλύτερα. Εμείς τον θεωρούμε Κύριο στη ζωή μας. Εγώ τουλάχιστον πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να μην είναι Κύριος στη ζωή μου. Γιατί αποφασίζω μόνος μου πολλές φορές. Γιατί πολλές φορές κάνω του κεφαλιού μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε αγορασμένοι. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθάρισε τις αμαρτίες μας, αδερφοί, και ήταν πολλές. Το χειρόγραφο που ήταν εναντίον μας, ο Θεός το καθάρισε. Και αυτό το χειρόγραφο μας πήγαινε στην κόλαση. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, ανήκουμε στον Ιησού Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, γιατί αν ανήκαμε κάπου αλλού, δεν ξέρω πόσοι θα ήμασταν εδώ μέσα. Και βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα ότι από τη μία προσκυνάει, από την άλλη τον ονομάζει Κύριο. Είναι ένας ωραίος τρόπος να πλησιάζουμε έτσι τον Θεό και στην προσευχή μας αλλά και στη ζωή μας. Και λέει αυτό το ευλογημένο, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δύνασε και το άλλο είναι αν θέλεις. Και πρέπει σήμερα να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε όλοι μας και πρώτος ο λαλών ότι ο Θεός δύναται τα πάντα. Είναι αυτός που έφτιαξε το σύμπαν, είναι αυτός που στηρίζει όλους αυτούς τους πλανήτες, όλους αυτούς τους γαλαξίες, είναι σε ισορροπία, δεν γίνεται καταστροφή, γιατί κάποιος τους ελέγχει. Ελέγχει τη θάλασσα και δεν υπερβαίνει τα όρια της για να πλημμυρίσει άλλους τόπους στεριανούς. Ελέγχει τον αέρα, ελέγχει τη βροχή, ελέγχει τους ανθρώπους. Πρόσφατα διάβασα ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν θεωρητικά πεθάνει πολύ περισσότεροι άντρες από ότι γυναίκες. Και αυτή την ισορροπία που είχε χαλάσει λόγω του ανθρώπινου, της απληστίας του ανθρώπου να κατακτήσει άλλους λαούς και σκοτώνοντας πολλά εκατομμύρια ανδρών, γιατί ήταν πέραν των αμάχων, έτσι, σκοτωθήκαν πάρα πολλοί στρατιώτες. Και ο Θεός αυτό που λένε ότι οι γυναίκες είναι πιο πολλοί από τους άντρες, δεν ισχύει, να το ξέρετε. Είμαστε σε ισορροπία. Απλά οι γυναίκες έχουν στατιστικά μεγαλύτερη βιωσιμότητα, δηλαδή μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 73 χρόνια, ενώ ο άντρας νομίζω έχει στατιστικά γύρω στα 70 χρόνια ζωής. Και ο Θεός μετά από 2 ή 3 χρόνια ξαναέφερε τον πλανήτη σε ισορροπία. Κατάφερε αυτός που τα ρυθμίζει όλα και τα ελέγχει όλα και μπορεί τα πάντα να ισορροπήσει ξανά τον πλανήτη. Είναι αυτός που μπορεί να ισορροπήσει τα πάντα στη ζωή σου. Απλά πολλές φορές ή δεν τον αφήνουμε ή είμαστε ανυπόμονοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οπότε το «εάν δύνασε» πρέπει λίγο να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, παντοκράτορ και δύναται τα πάντα. Μάλιστα κάποια στιγμή αναφέρει ξεκάθαρα ότι να φοβάσαι, λέει, αυτόν που δύναται όχι μόνο το σώμα να αποκτήνει, να πεθάνεις δηλαδή, αλλά και την ψυχή. Οπότε, αδέρφια, είμαστε στο σωστό δρόμο, είμαστε στη σωστή πλευρά. Τώρα όμως υπάρχει και το ευλογημένο αυτό που λέει «εάν θέλεις». Και σήμερα ο Θεός θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα στη ζωή μας είτε καθυστερούν, είτε δεν γίνονται και ίσως και πολλές φορές δεν γίνονται ποτέ, για να καταλάβουμε όλοι μας ότι μπορεί ο Θεός να μην θέλει. Μα δεν γίνεται, εγώ το λέει μέσα στο λόγο του, ότι θα κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό. Πήγαιναν οι μαθητές και λέγανε, «Κύριε, στη Σαμάρια δεν μας ακούνε», λέει, «μας διώξανε». Να κατεβεί, λέει, φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει όπως έκαψε ο Ηλίας. Και τι τους λέει ο Θεός, ο Χριστός? «Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είσαστε». Και να σας το πω καλύτερα, δεν ξέρουμε ποιου πνεύματος είμαστε. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, αδέρφια. Δεν έχουμε καταλάβει. Και νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε σαν άνθρωποι να το καταλάβουμε. Αυτοί οι μαθητές ήταν ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, αν θυμάμαι καλά, που περπατάγανε 3 χρόνια με τον Χριστό. Ήτανε μαζί του, είχαν δει θαύματα, είχαν δει αναστάσεις και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιο είναι αυτό που παρακινούσε τον Θεό. Και ο Θεός παρακινείται, αδέρφια, από την αγάπη. Ο Θεός παρακινείται από τη σωτηρία της ψυχής μου και της ψυχής σου. Δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα πλούτη μας, ούτε η υγεία μας πολλές φορές. Τον ενδιαφέρει η ψυχή μας. Με αυτή θα ζήσει η αιώνια. Και πολλές φορές γκρινιάζουμε, και μιλάω για τον εαυτό μου, προς τον Θεό και λέμε, «Κύριε, γιατί επέτρεψες αυτό? Γιατί αυτό το θέμα δεν προχωράει? Γιατί αυτή η κατάσταση παραμένει στάσιμη?» Και πολλές φορές λέμε, «Κύριε, εσύ μπορείς τα πάντα. Γιατί δεν γίνεται?» Και ο Κύριος θέλει να μας πει σήμερα ότι ξέρεις αν θέλω. Ξέρεις εάν αυτό που ζητάς θα κάνει καλό στην ψυχή σου. Και δεν μιλάω για το σώμα σου. Και δεν μιλάω για την ανάπαυσή σου. Και δεν μιλάω για την άνεσή σου. Γιατί δυστυχώς, αδέρφια, πολλές φορές η σάρκα μας είναι πολύ πιο ισχυρή από το πνεύμα μας. Και ο Θεός μας λέει σήμερα, θέλω καθαρίστητη. Αλλά πολλές φορές μπορεί να πει, δεν είναι ακόμα η ώρα. Ή μπορεί να πει, δεν το θέλω αυτό να γίνει. Μα Κύριε, να παραμένω λεπρός? Δεν το ξέρω, αδέρφια. Το μόνο σίγουρο αυτό που ξέρει ο Θεός είναι ότι το καλύτερο για εμάς και για τη σωτηρία των ψυχών μας, αφού του το ζητάμε αυτό, Θυμάμαι κάποια στιγμή, μίλαγα με έναν αδερφό παλιό έτσι εργάτη και λέω, αδερφέ, γιατί έτσι λέω μας εκπαιδεύει ο Κύριος τα τελευταία χρόνια και μιλάω πολλά χρόνια πίσω, όχι τώρα. Έτσι έχει επιτρέψει και ο Θεός κάποιες δοκιμασίες στη ζωή μου και ο αδερφός του δόξα τω Θεώ δοκιμάζεται πολλά χρόνια. Μου λέει, αδερφέ, μου λέει, δεν του ζητάς να πας στον ουρανό. Του λέω, αμήν, αδερφέ. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Θεός, μου λέει, στη ζωή σου. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι πολλές φορές εμείς μπορεί να θέλουμε πάρα πολλά πράγματα και να νομίζουμε ότι στα μάτια μας όλα αυτά γίνονται για το καλό μας. Αλλά πολλές φορές, λέει, τα τέλη αυτών δεν τα ξέρεις. Η οδό που περπατάς φαντάζει, λέει, ορθή, αλλά τα τέλη αυτής δεν την ξέρεις που θα φτάσει και ποια θα είναι η κατάληξή της. Θυμάμαι, αρκετές φορές πήγαινα στον Κύριο και του έλεγα ότι θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο και θα γίνει αυτό. Σύμφωνα πάντα με το σκεπτικό ότι όλα ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν έκανα σκέψεις που να είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Σας πληροφορώ, δεν έκανε τίποτα από αυτά ο Κύριος. Τα έκανε τελείως διαφορετικά. Και ευχαριστώ τον Θεό για αυτά. Τον ευχαριστώ γιατί έμαθα στην υπομονή, έμαθα στο να πάψω να νομίζω ότι η βουλή μου είναι ίδια με τη βουλή του Θεού. Μπορεί να έχουμε νουν Χριστού, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η βουλή του Θεού, αδέρφια. Και πολύ ωραία αυτός ο λεπρός πάει και του λέει, Κύριε, εάν θέλεις, δύνασαι να με καθαρίσεις. Είναι ωραία πίστη αυτή, αδερφή, πρέπει να την αποκτήσουμε. Δεν πρέπει να πάμε να πετούμε στο Θεό, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί. Πρέπει να προσευχόμαστε στο Θεό εάν θέλει, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί. Και εδώ απαντάει πολύ ωραίο ο Ιησούς, εκτείνα στη χείρα, του λέει, θέλω καθαρίστητη. Και ο Κύριος σου λέει σήμερα ότι αν θέλει θα γίνει αυτή η επαγγελία που σου έχει πει. Και μάλλον αν σου έχει πει επαγγελία, είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Αλλά αυτό που νομίζεις και πιστεύεις θα γίνει εάν θέλει ο Θεός. Και αμέσως εκαθαρίστη η λέπρα αυτού, λέει. Εδώ βλέπουμε κάτι που θα λέγαμε στις μέρες μας γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Πηγαίνει ο Ιησούς και λέει προς τον καθαρό πλέον λεπρό να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει σαν υπήρχε ο νόμος τότε, ότι πρέπει να πάει να σε δει ο ιερέας για να εξακριβώσει ότι όντως είσαι καθαρός για να μπορείς να κυκλοφορείς μέσα στην πόλη με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Του λέει όμως, λέει, πρόσεχε, μη είπεις τούτο εις μηδένα. Και πραγματικά έτσι σκεπτόμενος και ακούγοντας κάτι έτσι πρόσφατα από κάποια αδέρφια που ασχοληθήκανε με τα social media, που τα ξέρουμε όλοι, μου έκανε εντύπωση πόσο πραγματικά βγαίνουν στατιστικές που άνθρωποι προτιμούν να πάνε σε ένα μέρος να βγουν φωτογραφία και να τη δείξουν σε όλους, και μιλάω για οικογένειες, δεν μιλάω μόνο για παιδιά ή για μεμονωμένους, προτιμούν να πάνε σε ένα θέρετρο, είτε καλοκαιρινό είτε χειμερινό, να βγάλουν μια selfie, όπως λέγεται να τα λέμε και στα ελληνικά, μια ίδια φωτογραφία ουσιαστικά τον εαυτό τους, και να δείξουν στους υπόλοιπους ότι εγώ βρίσκομαι εκεί. Τυχαίο, δεν νομίζω. Που λέει και η διαφήμιση. Δεν είναι τυχαίο, αδέρφια. Ο διάβολος τους έχει κάνει τόσο του φαίνεσθε με τίποτα στο μέσα τους. Και τι κάνουν αυτά τα ζευγάρια, λέει, δεν τους ενδιαφέρει, λέει, τι θα φάνε και πώς θα ζήσουν εκεί που θα πάνε, αλλά τους ενδιαφέρει να βγουν αυτή τη φωτογραφία για να πούνε σε μένα και σε σένα, κοίτα που βρίσκομαι. Υπήρχε πέρσι ή πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά, μία, τώρα λέμε ορολογίες, αλλά οι νεότεροι τις ξέρουν καλύτερα, influencer, αυτή που επηρεάζει τους υπόλοιπους δηλαδή είναι αυτό, η οποία έβγαλε μια πολύ ωραία φωτογραφία σε ένα ωραίο θέρετρο, χαρούμενη, και μετά από λίγο πήγε και αυτοκτόνησε. Σκεφτείτε τώρα τι γινόταν σε αυτούς τους ανθρώπους στην ψυχή τους. Και άκουγα που έλεγε ο αδερφός, λέει, αν αναλογιστείτε, λέει, γιατί υπάρχουν δυστυχώς και ανάμεσά μας, Εγώ να πω την αλήθεια δεν είμαι τόσο καλός να τα παρακολουθώ, αλλά υπάρχουν χριστιανοί που ανεβάζουν φωτογραφίες με τη γραφή ότι μια ώρα με τον Κύριο, λες και πρέπει να ξέρω εγώ ότι εκείνη την ώρα εσύ διαβάζεις. Ή υπάρχουν χριστιανοί που πάνε και αυτοί σε θέρετρα και σε διακοπές και πολύ καλά κάνουν και χρειάζεται αυτό να ξεκουραστούμε και να αλλάξουμε παραστάσεις. Αλλά δεν χρειάζεται να το ξέρουμε όλοι μας. Δεν χρειάζεται να δείχνουμε τη ζωή μας. Θυμάμαι την πρώτη φορά που συνειδητοποίησα στο τότε social γνωστό σε όλους σας τέτοιο μέσο, το οποίο μάλιστα γράφτηκα για να συμμετέχω σε κάτι διαγωνισμούς που υπήρχαν τότε και συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι βγάζαν την προσωπική τους ζωή, την προσωπική τους ζωή, δεν μιλάω τώρα να βγάλεις ένα τοπίο, βγάζαν την προσωπική τους ζωή σε φωτογραφίες και μπορούσαν να τη δει ο οποιοσδήποτε, να σας πω την αλήθεια, τρόμαξα. Τρόμαξα. Λέω, θα είμαι εγώ κάπου με κάποιους που μπορεί να είναι άνθρωποι από την οικογένειά μου, από τα παιδιά μου και αυτό θα το βλέπει όποιος θέλει. Εντάξει, εκτός αν το κάνεις κρυφό από ό,τι κατάλαβα μετά. Ο διάβολος, αδέρφια, τους έχει κάνει, του φαίνεστε. Και η καρδιά είναι κενή. Και η καρδιά είναι σε θλίψη. Και βλέπουμε πόσο διαφορετικός είναι ο Χριστός και πόσο διαφορετικοί θα έπρεπε να ήμασταν και εμείς εάν θεωρούμε ότι κουβάλαμε τον Χριστό μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δυστυχώς είναι στα σημεία των καιρών. Πρέπει να προσευχόμαστε πραγματικά για τα νεαρά παιδιά, γιατί είναι πολύ δύσκολο οι έφηβοι και οι πιο νέοι, τέλος πάντων, μέχρι τα 25-30, είναι δύσκολο να τα ξεπεράσουν αυτά. Είναι πράγματα τα οποία είναι καθημερινότητα για πάρα πολλούς ανθρώπους και παιδιά και πραγματικά πρέπει να προσευχόμαστε γιατί τα παιδιά μας πάντοτε είναι εν κινδύνο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το άλλο σημαντικό κομμάτι για μένα στο κομμάτι που διαβάσαμε είναι αυτή η γνωστή ιστορία του εκατόνταρχου. Την ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να την διαβάσω ξανά. Εγώ θέλω να μείνω στο επόμενο σωστό κομμάτι του σημερινού έτσι νοήματος, αν μπορώ να το πω έτσι, σωστό. Πολλά σωστά είναι με τη χάρη του Θεού. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα στο 10 τι θαυμάζει ο Ιησούς. Και για να το θαυμάζει ο Ιησούς κάτι σημαίνει. Δεν ξέρω σε πόσους είχε κεντρήσει αυτό το ενδιαφέρον, αλλά λέει ότι ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας: «Αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστη». Και αυτό είναι ένα εδάφιο κλειδί, θα λέγαμε, πνευματικό, που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πρώτον τι θαυμάζει ο Θεός, γιατί λέει «άνευ πίστεως ουδείς δύναται να ευαρεστήσει το Θεό», και τι είναι αυτό που τον κάνει να θαυμάσει. Και εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει στα είδωλα, έχει εξουσία, όπως και ο ίδιος λέει, και θα μπορούσε πολύ απλά τον δούλο του να τον αντικαταστήσει με έναν άλλον δούλο. Έτσι και αλλιώς τότε οι δούλοι δεν είχαν αξίες και ήταν αναλώσιμοι. Αλλά εδώ βλέπουμε αυτός ο άνθρωπος ότι αγαπάει αυτόν τον δούλο και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο, στο 6 εδάφιο, λέει ο δούλος μου, το αρχαίο κείμενο λέει ο Πες. Τον είχε σαν παιδί του. Και προφανώς γι' αυτό έδειξε και περισσότερο ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι ήταν και άνθρωπος θεοσεβής και πολύ διαφορετικός φαίνεται από τους υπολείπους Ρωμαίους. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει τόσο καλά τα πράγματα του Θεού, αλλά έχει πίστη. Και σήμερα ο Θεός θέλει να μας την κάνει με κόκκινα γράμματα αυτή τη λέξη. Το ένα είναι να συνειδητοποιήσουμε το πόσο πραγματικά ο Θεός μπορεί τα πάντα, αρκεί να θέλει. Και το δεύτερο είναι ότι χωρίς την πίστη δεν γίνεται τίποτα. Θα μου πεις, αδερφέ, δεν μπορώ να γίνει κάτι και ας μην πιστεύω. Δεν είναι τυχαία τα εδάφια, αδερφή. Θα μου πεις, θα σε αφήσει ο Θεός στη μοίρα σου αν έχεις ολιγοπιστία. Δεν ξέρω αν θυμάστε το Πέτρο. Ενώ ο Πέτρος έχει, βλέπουμε αυτή τη μεγάλη πίστη και θα πει, «Κύριε, αν είσαι εσύ, πες μου να βγω έξω να περπατήσω στη θάλασσα». Και βγαίνει και περπατάει. Εγώ δεν ξέρω αν θα έβγαζα το πόδι μου, να πω την αλήθεια, στη θάλασσα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο Πέτρος, έβγαλε το πόδι στη θάλασσα και περπάτησε, αδέρφια. Βλέπουμε όμως ότι όταν έστρεψε το βλέμμα του στα κύματα και στον άνεμο, ότι άρχισε να καταποντίζεται. Ο Θεός δεν το χάρισε. Δεν του είπε, εντάξει, Πέτρο μου, δεν πειράζει, άνθρωπος είσαι, ήταν λογικό να πέσεις. Όχι. Τι είδε ο Θεός, αδέρφια, στον Πέτρο? Είδε την ολιγοπιστία του. Γιατί του λέει, πολύ ωραία ξεκίνησες. Πολύ ωραία περπάτησες στη θάλασσα. Με τη βοήθειά μου. Μετά γιατί ολιγοπίστησες? Να πω την αλήθεια, εγώ ίσως τα έκανα χειρότερα. Ίσως πολύ χειρότερα από τον Πέτρο. Αλλά ο Θεός δεν το αφήνει αυτό να περάσει. Θέλει την πίστη μας, αδέρφια. Το ξέρω ότι πολλές φορές δεν είναι εύκολο. Το ξέρω ότι πολλές φορές ο Θεός τα κάνει και όλα τα πράγματα έτσι, ώστε πραγματικά να δοξαστεί. Και εκεί είναι που θα λέγαμε ότι η ανθρώπινη λογική μπλέκεται με την πίστη. Είναι ένα μάθημα που πρέπει να το περνάμε συχνά, καθημερινά. Και εκεί μας βοηθάει ο λόγος. Μας βοηθάει η αδιαλείπτος προσευχή για όσους δεν μπορούν να προσευχηθούν εκεί που δουλεύουν, εκεί που βρίσκονται. Το Πνεύμα το Άγιο. Είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Ένα από τα κομμάτια του είναι και η πίστη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός θαυμάζει τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πίστη. Εδώ εθαύμασε τον εκατόνταρχο που δεν ήταν καν στο λαό Ισραήλ. Θαυμάζει τη Συροφήνισσα που πάει και λέει ότι ενώ με είπε σκηνάριο, εγώ ήρθα να σου ζητήσω αυτά τα ψίχουλα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτά τα παραδείγματα είναι, αδέρφια, που μας βοηθάνε να ξεκλειδώνουμε τις πνευματικές, θα λέγαμε, τα πνευματικά κομμάτια που μας βοηθάνε να περπατάμε στις δυσκολίες. Αυτή η πίστη του εκατόνταρχου, αυτή η πίστη της Συροφήνισσας με κάνει εμένα σήμερα, της Εμοραούσας, να πάω να ζητήσω από τον Κύριο με τέτοια πίστη. Και να μπορείς να του πεις ότι αυτό που έκανες στην Εμοραούσα θέλω να το κάνεις και σε μένα, να με θεραπεύσεις. Αυτό που έκανες στον εκατόνταρχο, να θεραπεύσεις το παιδί μου. Να θεραπεύσεις τη δυσκολία μου. Θα μου πεις, είναι εύκολο, αδερφέ? Δεν είναι πάντοτε. Εκεί όμως, αν δεις ότι δεν γίνεται, μη μισείς ότι ο Θεός δεν μπορεί. Μπορεί να μην θέλει. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σήμερα, ότι αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα στη ζωή σου και στη ζωή μου, είναι γιατί ο Θεός δεν θέλει ακόμα να γίνει. Γιατί θέλει να δοξαστεί, αδέρφια. Θέλει να δοξαστεί μέσα από τη δυσκολία σου, μέσα από τη θεραπεία σου, μέσα από με τα κύματα που παλεύεις, γιατί τότε θα συνειδητοποιήσεις ότι έχεις γνωρίσει τον Υιόν του Θεού. Γιατί δυστυχώς όλοι μας πολλές φορές συνηθίζουμε τα πράγματα του Θεού. Τα θεωρούμε δεδομένα, τα θεωρούμε απλά και όντως είναι. Αλλά πώς τα διαχειριζόμαστε? Ο Λόγος του Θεού λέει, είστε εν το μέσο το σου των αγαθών ως νεκροί. Όταν την πρώτη φορά που ζήτησα από τον Θεό κάτι να μου μιλήσει και μου έδωσε αυτό, τράβηξα το χαρτάκι, για όσους ξέρετε, και μου έδωσε αυτό το εδάφιο. Σας πληροφορώ, μου κοπήκανε τα γόνατα. Και λέω, Κύριε, είσαι όντως πλούσιος. Έχεις όντως στα χέρια σου τα πάντα. Τελικά εγώ φταίω που δεν παίρνω. Εγώ φταίω που δεν κάνω το Θεό να θαυμάσει. Γιατί ολιγοπιστώ. Γιατί δεν έχω φτάσει στο επίπεδο του εκατόνταρχου, ο οποίος τι είπε στο τέλος? Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχο, και λέει ο Ιησούς σήμερα σε όλους μας, καθέναν ξεχωριστά, άντρες και γυναίκες, είπαγε και ας ως επίστευσες ας γίνει εις σε. Το έχουμε ζήσει αυτό το εδάφιο, αδέρφια? Το έχουμε ζήσει ή μήπως φοβόμαστε να το ζήσουμε? Ή μήπως νομίζουμε, αφού δεν το έχω ζήσει, πάνω να πει ότι ο Θεός δεν θέλει να με βοηθήσει? Ή μάλλον να το πω καλύτερα, δεν μπορεί να με βοηθήσει. Βγάλ το από το μυαλό σου. Ο Κύριος δύναται, αδέρφια. Εμείς κάτι κάνουμε λάθος. Ή, να το πω καλύτερα, δεν είναι ακόμα η ώρα. Φαίνεται ότι ο Κύριος ευαρεστείται στην τετάρτη φυλακή. Φαίνεται ότι αυτό που περνάω και περνάς είναι μέχρι εκεί που αντέχεις και αντέχω. Γιατί μαζί με τον πειρασμό μας θα γίνει και η έκβαση. Και ο Θεός, αδέρφια, έχει ετοιμάσει ευλογίες. Έχει ετοιμάσει πράγματα που θα τον δοξάσουμε, θα τον υμνήσουμε και θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Ο Κύριος μας ευλογεί.